Харилцаа яриа 1-б. Тарай тарихад хүндрэл гарч байна уу?
Ганцхан л хүндрэл байна да. Энэ бол мал. Жаргалант руу ороод ирэхэд дүүрэн мал байгаа үсттэй. Намайг анх 1994 онд ирж байхад Жаргалантын сангийн аж ахуй 25,000 гаруй малтай байсан юм. Гэтэл одоо сумын хэмжээнд 170,000 толгой мал байна. Тарай ургачихсан байхад дотор нь малаа оруулаад идүүлнэ. Хэлэхээр эн чин тарай юм уу? Бид мэдэхгүй шүү дээ гэдэг. Энд малчин тарайчин хоёр байнга бие ад үзэн.
Тарайлангийн бүс нутагт малын тоо толгойг зохистой харьцаанд барьж байгаа газар хаана байна вэ?
Хаанч байхгүй. Сэлэнг аймаг бодлогоороо жаахан зохицуулсан. Тус аймаг 2012 оны жилийн эцсийн тооллогоор 1.7 сая малтай байж. Өнгөрсөн онд эрчимчсэн мал аж ахуйг дэмжснээр малын тоо нь 150,000-аар багасчихад байгаа юм байна. Энэ чинь болж байгаа юм. Малаа яах вэ? Тарайгаа яах вэ гэдэг дээр л бид зөрчилдөд байна.
Тарайлангийн бүс нутгийг зарлчихвал энэ асуудал цэгцрэх байх. Энэ талаар та юу бодож байна вэ?
Тарайлангийн бүс нутагт бэлчээрийн мал аж ахуйг хязгаарлаж, харин эрчимчсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Хэрвээ эрчимжүүлэхгүй гэвэл энэ бүсэд байгаа малаас малын хөлийн татварыг их авах ёстой. Тарайланчид хөрсөндөө анхаарч хими уранш хийх болсон. Гэтэл уранш хийсэн талбай дээгүүр мал явчихдаг.
Хими уранш гэдгээ тайлбарлахгүй юу?
Хими уранш гэж хөрсөө хөндөхгүйгээр зэрлэг ургамлыг устгахчаад хөрсөндөө үржил шим өхийг л хэлээд байгаа юм.